Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας? Ισχύει η αίσθηση που επικρατεί ότι η επιμήκυνση του πολέμου δουλεύει υπέρ της Ρωσίας? Υπάρχει πιθανότητα και χειρίας με κάποια αμοιβαία αποδεκτή φόρμουλα? Ποιες δυνάμεις της παγκόσμιας σφαίρας βγαίνουν κερδισμένες ως τώρα από αυτή τη σύγκρουση? Ποιο είναι το μήνυμα για την Ευρώπη και την Ελλάδα? Ακούτε το Radio Kappa, το εβδομαδιαίο podcast καθημερινής. Είμαι ο Νότσης Παπαδόπουλος και συζητώ σήμερα με τον δημοσιογράφο της εφημερίδας, Πέτρο Παπακοσταντίνου, που καλύπτει 30 χρόνια διεθνή θέματα. Καλώς ήρθατε στο Radio Kappa.
Καλώς σας βρήκα.
Πώς πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας?
Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Μετά την αποτυχία της ουκρανικής αντεπίθεσης του προηγούμενου καλοκαιριού, έγινε αυτό που γίνεται πάντα στους πολέμους. Οι αντεπιθέσεις είναι σαν τα στρατιωτικά πραξικοπήματα. Αν δεν πετυχαίνουν, ευνοούν τον αντίπαλο.
Αν δεν προλάβεις, δηλαδή, να τον πιάσεις τον αντίπαλο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Απέτυχε η ουκρανική αντεπίθεση με μεγάλες απώλειες, με αποτέλεσμα να περάσει η πρωτοβουλία στους Ρώσους. Δηλαδή, από το περασμένο καλοκαίρι, σε όλο το μέτωπο, που είναι κάπου 1000 χιλιόμετρα, έτσι, από τη Χερσόνα, πηγαίνοντας μέχρι τον Ντονμπάς, περνώντας από τη Ζαπορίζια. Λοιπόν, στα 1000 περίπου χιλιόμετρα του ενεργού μετώπου, αυτή τη στιγμή παντού οι Ρώσοι επιτίθενται. Όχι οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί αμήνονται. Έχασαν μία πολύ σημαντική, την Αυτίβκα, κινδυνεύουν να χάσουν κι άλλη μία τώρα, το Τζασίβιαρ, και μετά θα κινδυνεύσουν να χάσουν και το Τζασίβιαρ τώρα, θα κινδυνεύσουν να χάσουν το Κραματόρσκ, που είναι η μεγάλη πόλη του Ντονέτσκ που συνεχίζουν να έχουν στα χέρια τους. Δεν έχουν την ομώνυμη πρωτεύουσα του Ντονέτσκ, έχουν όμως το Κραματόρσκ.
Και πόσους νεκρούς έχουν οι δύο πλευρές? Ότι...
Ναι, τώρα αυτά είναι, στους πολέμους ποτέ δεν μαθαίνουμε τους νεκρούς.
Ναι, λένε ότι το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια.
Είναι αλήθεια, ναι. Δηλαδή τόσα χρόνια μετά από τη μάχη του Στάλιγκραντ που την έχουμε δει όλοι, την έχουμε διαβάσει, κανένας δεν ξέρει ακόμα τους ακριβείς νεκρούς των Γερμανών, ούτε των Ρώσων, ούτε των υπόλοιπων λαών που πολέμησαν εκεί. Δεν θα τους μάθουν, αλλά είναι πολύ μεγάλες. Το πρόβλημα όμως είναι μεγαλύτερο για την Ουκρανία αυτή τη στιγμή.
Γιατί έχει λιγότερο κόσμο,
είναι το 1/4 και λιγότερες εφεδρείες για να το αναπληρώσει. Ναι. Ο μέσος όρος του Ουκρανικού στρατού αυτή τη στιγμή είναι 43 χρόνια. Ο μεγαλύτερος φυσικά σε ηλικία σε όλη την Ευρώπη, δεν το συζητάμε.
Ναι.
Μεγαλύτερος από τους
Ρώσους. Δηλαδή λες ότι καλούν εφέδρους 43 ετών να πολεμήσουν.
Ο μέσος όρος, αυτό που πολεμάνε, ο μέσος όρος είναι και παραπάνω, είναι και 50 και 55.
Αλλά
ναι, άμα υπολογίσεις πως είναι από 20-20 τόσο, δηλαδή μιλάμε πως έχει γεράσει ο Ουκρανικός στρατός. Αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι είναι στο στρατό 3 χρόνια και πολεμάνε τουλάχιστον 2,
ναι.
Πάνω από 2. Άρα καταλαβαίνεις ότι η κούραση. Το Ουκρανικό Κοινοβούλιο ψήφισε μετά από 7 μήνες καθυστέρηση τον επίμαχο νόμο για την επιστράτευση. Διότι η στρατιωτική και ο προηγούμενος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής ο αρχηγός στρατού και τον έφαγε ο Ζελένσκι. Ήθελε 500.000 παραπάνω στρατό για να μπορέσει στοιχειοδός να αντέξει, να αποτραπεί δηλαδή μια ολοκληρωτική κατάρρευση του μετώπου, έτσι. Ο Ζελένσκι δεν ήθελε να πάρει αυτό το βάρος γιατί είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλές. Τελευταία δημοσκόπηση που διάβαζα σήμερα στην El País από ανεξάρτητο κέντρο είναι ότι η δημοτικότητα του Ζελένσκι έχει κατρακυλήσει στο 23%. Θυμάσαι, πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν 80.
Ναι.
Το Νοέμβριο φέτος ήταν 56, το 23%, και ένας από τους λόγους είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει να πάει να πολεμήσει τώρα. Δηλαδή γίνονται σκηνές.
Ναι, αλλά τι λύση υπάρχει από την άλλη μεριά? Θέλω να πω, η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία.
Ακριβώς.
Η Ουκρανία αμήνθηκε. Αυτός ο πόλεμος κράτησε καιρό, δεν μπόρεσε να το γυρίσει η Ουκρανία και τώρα πάμε βήμα-βήμα προς μια ήττα της Ουκρανίας.
Είναι άμεσος ο κίνδυνος. Δηλαδή, ο Ζελένσκι το λέει έτσι κάθε μέρα, ότι αν δεν έχω πολύ ισχυρή βοήθεια από τη Δύση σε όπλα, και βασικά πιέζει για τρία πράγματα: πυροβολικό, αεράμινα και αεροπλάνα.
Ναι.
16. Πιστεύω πως και όλα αυτά να τα πάρει, και έχει πάρει πάρα πολλά, έτσι. Δεν έχει πάρει όπλα. Ναι. Θυμάστε τι λέγαμε για τα Λέοπαρτ, ότι μπορεί να είναι game changer, να αλλάξει το παιχνίδι, τα Λέοπαρτ, τα γερμανικά. Τρίχες, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τα Λέοπαρτ καίγονται και αυτό, όπως τα F-16 πέφτουν και αυτά.
Γιατί συνέβη αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι Δυτικοί, οι Αμερικάνοι κυρίως, υπερεκτίμησαν τις δυνατότητες να υποστεί η Ρωσία μια στρατηγική ήττα. Διότι κακά τα ψέματα, από τον πόλεμο μέχρι τώρα, βασικά έχει εξελιχθεί με βάση τις αμερικάνικες προδιαγραφές και έχουν κερδίσει και οι Αμερικάνοι πολλά πράγματα, έτσι. Δηλαδή, το ότι σταμάτησε η Ευρώπη να τροφοδοτείται από ρώσικο φυσικό αέριο και παίρνει πολύ ακριβότερο αμερικανικό, υγροποιημένο και νορβηγικό κτλ. Είναι προς όφελος της Αμερικής. Το ότι μπήκε η Φινλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ είναι προς όφελος της Αμερικής. Στο ότι η Ρωσία φεύγει από την Ευρώπη, που ήταν ενεργειακός προμηθευτής και βασικός παίκτης.
Ναι.
Και αντισταθμίζει μέσω Κίνας, μεν κλπ. Αλλά πάει προς την Ευρασία. Όλα αυτά είναι στρατηγικές νίκες της Αμερικής. Τεπληρώνει όμως ο Ουκρανικός λαός πρώτα απ' όλα, διότι η Ουκρανία κινδυνεύει να γίνει ηφηγένεια αυτή τη στιγμή και να θυσιαστεί. Και ο κίνδυνος ο μεγάλος, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μόνο να πάρει ένα-δύο πόλεις στις περιοχές που ήδη σε μεγάλο βαθμό ελέγχει, όπως είναι το Ντονέτσκ, το Λουγκάνσκ, η Ζαπορίζια. Ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι να πάρει μεγάλες πόλεις.
Ναι.
Δηλαδή φοβούνται ήδη οι Ουκρανοί για το Χάρκοβο, που είναι η δεύτερη πόλη τους, βέβαια είναι ρωσόφωνοι, έτσι. Και το Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο που βγήκε ήταν ρωσόφωνοι βγήκαν. Και εκεί ο Πούτιν έχει ένα κομμάτι που θα τον υποστηρίξει. Ένα κομμάτι, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Πάντως ένα κομμάτι το έχει. Αλλά πάντως καταλαβαίνεις ότι αν πάρει το Χάρκοβο, που είναι η δεύτερη πόλη και βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας, ήταν τεράστια ήταν. Ο Μακρόν που είπε αυτά τα τρελά του να στείλουμε στρατεύματα κτλ.
Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή, ποιος λαός της Ευρώπης θα στείλει στρατεύματα να πολεμήσει τους δικούς τους ανθρώπους.
Εγώ απορώ ειλικρινά με αυτή τη δήλωση. Ναι. Μάλιστα, από έναν πρόεδρο, ο οποίος μάλιστα του ασκούσαν κριτική από την άλλη κατεύθυνση.
Ναι.
Ότι είσαι ο πιο φιλορώσος στην Ευρώπη. Άνοιξε το παλάτι των Βερσαλιών για τον Πούτιν.
Ναι.
Το θερινό ανάκτορο, το προεδρικό του Μπερκανσόν.
Ναι,
έλεγε, αφού είχε αρχίσει ο Πούτιν τον άδικο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, τον Ιούνιο αυτής της χρονιάς, τέσσερις μήνες μετά την έναρξη αυτού του άδικου πολέμου, έλεγε ότι προσέξτε να μην ταπεινωθεί η Ρωσία.
Ναι.
Και ξαφνικά το γυρίζει έτσι. Δηλαδή, ποιο θα πάει να πολεμήσει.
Από την άλλη μεριά.
Βέβαια, αλλά είχε μία. Αυτό που αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων από κάποιους συνομιλητές του σε μια εκδήλωση στο Μέγαρο των Ηλυσίων, τους είπε ότι θέλω να στείλω στην Οδυσσό, γιατί φοβάμαι πως θα επιτεθούν στην Οδυσσό οι Ρώσοι. Και αυτός είναι ο δεύτερος φόβος μεγάλος μετά το Χάρκοβο. Δηλαδή να περάσουν το Δνήπερο και να πάνε μέσω Χερσόνα Μικολάγευ στην Οδυσσό. Οπότε τι θα επιτεθούν.
Μπορεί να πάρουν όλη την νότια πλευρά.
Καλά, αυτό είναι τρομερή εξέλιξη. Αν δεν είναι καθόλου εύκολο φυσικά. Και άλλωστε δεν το είχαν κάνει μέχρι τώρα, αν μπορούσαν.
Αν το ήθελαν, ίσως.
Όχι αν το ήθελαν, αν μπορούσαν. Εγώ νομίζω πως το ήθελαν στην αρχή του πολέμου, αλλά βρήκαν στεναρή αντίσταση και δεν το έκαναν. Αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή, άμα κουραστεί ο Ουκρανικός στρατός και έχει μεγάλες απώλειες, δεν ξέρεις που μπορεί να καταλήξει.
Ναι, αλλά αυτό. Τώρα εμείς μιλάμε σαν Ευρωπαίοι.
Εάν πάει στην Οδυσσό, αυτό είναι πρόβλημα για όλη την Ευρώπη τεράστιο. Δηλαδή, πρώτον, η Ουκρανία θα γίνει περίκλειστο κράτος.
Ναι, δεν θα έχει έξοδο στη θάλασσα.
Θα είναι μετά η Μαύρη Θάλασσα, θα είναι παιχνίδι Ρωσίας-Τουρκίας βασικά. Ναι. Έτσι, κατά 95%.
Τραγικό.
Τραγικό. Δεύτερον, θα έχει σύνορα δίπλα από την Οδυσσό. Είναι υπερτμιστερία.
Ναι.
Είναι δηλαδή εκείνο το κομμάτι της Μολδαβίας που είναι ρωσόφωνο και υπορωσικό έλεγχο το 1990.
Το οποίο ουσιαστικά
θα το πάρει και αυτό.
Φυσικά
θα το πάρει και αυτό. Το υπόλοιπο τώρα, αν πάρει και την υπερτμιστερία η Ρωσία, η υπόλοιπη Μολδαβία ήταν τεχνητό κράτος εν μέρη.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή η υπόλοιπη είναι η Ρουμάνη. Θα το πάρει η Ρουμανία και θα πάμε στην εποχή που ήταν η Βεσσαραβία παλιά. Έτσι. Δηλαδή θα αλλάξει η αρχιτεκτονική της Ευρώπης με καταλυτικό τρόπο. Φυσικά από όλα αυτά ο μεγάλος χαμένος ήδη είναι και θα γίνει στον Κύβο, αν γίνουν αυτά τα ακραία σενάρια που λέμε, η Ευρώπη. Έτσι.
Ναι. Μα γι' αυτό λέει ο Μακρόν, λοιπόν, πώς μπορούμε να το αντέξουμε αυτό, πώς μπορούμε ένας επιτιθέμενος όπως είναι ο Πούτιν να βγαίνει κερδισμένος από αυτή τη μάχη και εμείς να τον κοιτάμε.
Ναι, εγώ νομίζω πως έτσι κι αλλιώς ο πόλεμος γράφει αποτελέσματα του τι γίνεται στο πεδίο της μάχης. Ο πόλεμος της Ρωσία στην Ουκρανία ήταν άδικος, όπως είπες. Επίθεση έκανε η Ρωσία, δεν το αμφισβητούμε αυτό. Και είχε δίκιο η Ουκρανία να αμυνθεί, αλλά δεν ήταν απρόκλητος. Προκλήθηκε η Ρωσία. Προκλήθηκε, διότι όταν σου λέει να μπει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία και να φύγει αύριο οι Αμερικάνικοι πύραυλοι, να φύγουν δηλαδή και να είναι στη Μόσχα σε 10 λεπτά.
Εντάξει, είναι η μία.
Ποιος θα το δεχόταν, δηλαδή θα αντιδράσει η Ρωσία όπως αντέδρασε η Αμερική στην κρίση των πυράβλων στην Κούβα.
Στην Κούβα.
Δεν ναι,
είναι
περίπτωση.
Μία οπτική αυτή, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει άλλη οπτική που λέει ότι έχει δικαίωμα όλες οι χώρες που είναι εκεί κοντά
φυσικά
να θέλουν να είναι στο ΝΑΤΟ.
Φυσικά έχει δικαίωμα να είναι, αλλά έχει και ο άλλος δικαίωμα να αντιδράσει.
Ναι.
Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν. Και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο. Και όπως έλεγε ένας μεγάλος φιλόσοφος, ας μην το πούμε τώρα, όταν συγκρούνται δύο δίκαια, δεν αποφασίζει η λογική, αποφασίζει η δύναμη.
Ο ισχυρότερος.
Αυτό γίνεται.
Άρα,
η λύση είναι, νομίζω, ότι είναι έτσι κι αλλιώς.
The way out.
The way out είναι ότι έτσι κι αλλιώς πρέπει να υπάρξει κάποια διαπραγμάτευση. Και η διαπραγμάτευση, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο Ρωσίας-Ουκρανίας. Φυσικά θα γίνει και αυτό στο τέλος, διότι κυρίαρχο κράτος είναι η Ουκρανία και πρέπει όποια
ναι,
αποφάσει.
Θα γίνει Ρωσίας-Αμερικής.
Αλλά πρέπει να γίνει Ρωσίας που είναι η μόνη που μετράει στο παιχνίδι κατά ψέματα. Έτσι.
Ναι.
Γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν μετράει. Θα μετρήσει στην ανοικοδόμηση, στα έργα μετά την επόμενη μέρα ενδεχομένως. Αλλά στη λύση δεν θα μετρήσει. Ο Πούτιν είπε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι συζητήσεις ειρηνευτικές με starting point, με σημείο αφετηρίας, με αρχική βάση συζήτησης, το σχέδιο για ειρήνευση που είχαμε καταθέσει το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, στην Κωνσταντινούπολη του 2022, δηλαδή ένα μήνα μετά την αρχή του πολέμου.
Και τι υπερήχε αυτό?
Οι βασικές αξίες τότε ήταν δύο. Ήταν ότι δεν θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, που έτσι κι αλλιώς αυτό έχει απομακρυνθεί τελείως τώρα. Έτσι,
ναι, ναι.
Δηλαδή Έτσι κι αλλιώς θα τις κατέχουν κάποια κομμάτια οι Ρώσοι. Θα μπει στο ΝΑΤΟ με κατεχόμενα κομμάτια, δεν γίνεται. Και δεύτερον, να μπουν κάποια όρια σε σχέση με τα όπλα που θα έχει. Αυτό το έχει αφήσει φλού. Μπορεί να πει να μην έχει πυρηνικά,
για παράδειγμα. Όπλα,
να έχει κάποιο είδους όπλα που είναι άμεση απειλή. Τέλος πάντων. Αλλά το θέμα
εδαφικά
είναι...
όμως δεν μπορεί να. Η Ρωσία θα φύγει από τα σημεία τα οποία έχει καταλάβει.
Αυτό που λες τώρα είναι το ερώτημα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή το να φύγει από εδάφη που έχει καταλάβει.
Από την Κρυμαία προφανώς δεν θα μπορούσε να φύγει.
Δεν είναι εύκολο. Ναι. Αλλά είναι ενδιαφέρον όμως ακριβώς το ερώτημα που έθεσες, γιατί αυτό μου πήγε και μετά το μυαλό, ότι δεν αναφέρθηκε σε αυτό χτες ο Πούτιν.
Ναι.
Είπε βέβαια πως υπάρχουν και καινούργιες πραγματικότητες στο έδαφος που πρέπει να τις πάρουμε υπόψη μας. Αλλά δεν υπηρετά πως εγώ δεν φεύγω και ό,τι πήρα το πήρα. Η Κρυμαία καταρχήν είναι Ρώσικη, δεν το συζητάμε.
Ναι.
Έτσι. Και ήταν Ρώσικη, έτσι. Εντάξει, ήταν ένα δώρο που έκανε ο Χρουτσόφ για να εξομαλύνει τις αναμνήσεις.
Εντάξει. Θεωρείται δεδομένο πάντως ότι.
Θεωρείται δεδομένο
από το 2014, πότε την κατέχει την Κρυμαία.
Ποιο.
Τώρα ο Πούτιν.
Τώρα λέμε. Ναι. Από το 2014, ναι. Από τότε, ναι. Αυτό έχει
περάσει. Το πήρε.
Το Ντομπάς είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Υποθέτω πως κάποια στιγμή θα μπορούσε να υπάρξει μια de facto κατάσταση, ξέρεις, που δεν θα αναγνωρίσει κανένας πως είναι ρώσικο. Θα πούνε ενδεχομένως πως αφού υπάρξει ειρήνευση και τα λοιπά, να δούμε μετά από ένα διάστημα να γίνει δημοψήφισμα για το που θέλουν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα τρέχα γύρω, δημοψήφισμα, ποιους με αυτούς που είναι τώρα εκεί, θα έρθουν οι άλλοι που φύγαν από τις εστίες τους. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, αλλά θα μπορούσε να βρεθεί μία λύση, ώστε αν δεν υπάρξει μόνιμη ειρήνευση, συνθήκη ειρήνης δηλαδή, να υπάρξει μια ανακοχή που θα τραβήξει σε μάκρος. Και ο Πούτιν να κρατάει πάντα το ενδεχόμενο να διαπραγματευτεί εδάφη για κυρώσεις. Δηλαδή, αν μου άρεται τις κυρώσεις, άμα ξαναβρω το ρόλο που είχα, να ξαναδουλέψει ο Nord Stream, κάτι που θα το ήθελε πάρα πολύ η Γερμανία, βέβαια. Έτσι. Η πρώτη που θα ήθελε να υπάρχει μια εξομάλυνση είναι η Γερμανία.
Ναι.
Δεν το συζητάμε, γιατί αυτή έπαθε και τη μεγάλη ζημιά. Να παίξει το παιχνίδι δηλαδή κυρώσεις, και αν βγει κάποιος πρόεδρος στην Αμερική, για παράδειγμα ο Τραμπ, θα λέει πως ο κύριος εκπρόσωπος είναι η Κίνα που έχει ισοδύναμη οικονομία με μένα. Και όχι η Ρωσία που έχει ισοδύναμη οικονομία με την Καλιφόρνια. Και βγάλει τη Ρωσία από το στρόχαστο ή τη σημερινή δίκη της Αμερικής, είτε μια αυριανή. Ενδεχομένως θα μπορεί να υπάρξει κάποια λύση.
Μήπως συμφέρει όμως τον Πούτιν να κρατήσει τον πόλεμο ώσπου να γίνουν εκλογές στην Αμερική και να.
Σαφώς. Μα όλα αυτά
και να
ζητάμε...
κερδίσει ο.
Σαφώς.
Αν κερδίσει ο Τραμπ, θα είναι πιο κοντά του.
Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς. Τώρα δεν το ξέρω και αυτό. Γιατί ξέρεις, ο Τραμπ ενδεχομένως να είναι πιο κοντά του, αλλά ο Τραμπ θα έχει το βάθη κράτος γύρω του. Δεν θα είναι,
ναι,
μόνος του, πρώτον. Δεύτερον, και πιο απρόβλεπτος. Ενώ ο Biden είναι παλιά καραβάνα και ξέρεις ότι αυτό που θα πει θα το κάνει. Ενώ με τον Τραμπ δεν ξέρεις, δηλαδή,
ναι,
είναι ανάλογα πώς θα ξυπνήσει. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, ο Biden δεν μπορεί πριν τις εκλογές να κάνει κάποιο deal με τον Πούτιν. Διότι αυτό θα ήταν ταπείνωση για αυτόν και θα του έβγαινε ο Τραμπ και θα του έλεγε: ορίστε, το τράβηξες τον πόλεμο στην Ουκρανία, τι κέρδισες στο τέλος, τίποτα. Αναγκάστηκες να έρθεις στα δικά μου.
Το χειρότερο είναι από την ευρωπαϊκή πλευρά ότι η Ρωσία από αυτόν τον πόλεμο δεν φαίνεται να έχασε. Δηλαδή, έχασε χιλιάδες ανθρώπους, βέβαια. Αλλά οι οικονομικές κυρώσεις πραγματικά δεν έχουν δαγκώσει.
Ναι, αυτό ήταν μια άλλη έκπληξη. Διότι η ύφεση είχε λιγότερη η Ρωσία από ότι είχε η Αγγλία. Ίσως που και η Γερμανία, δηλαδή, με τα τωρινά της προβλήματα. Βέβαια, αυτό θα το δούμε σε βάθος χρόνου. Πάντως, εκείνο που κατάφερε η Ρωσία είναι να προσαρμοστεί πάρα πολύ γρήγορα. Όχι μόνο στις κυρώσεις, αυτό το είχαμε δει και το 2014. Το 2014 είχε μεγαλύτερη μείωση από ότι τώρα.
Ναι.
Και οι Ρώσοι, ξέρεις,
γιατί τώρα κάνουν... βρήκε αγορές και πουλούσε τα προϊόντα,
ναι,
της άνετα.
Το έχουμε δει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο στρατιωτικό πεδίο και την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα μέχρι στην οικονομία τώρα, ότι οι Ρώσοι μπορούν να κάνουν πολλές βλακίες σε πρώτο χρόνο, αλλά μαθαίνουν γρήγορα,
ναι,
και τα διορθώνουν. Είχε μάθει λοιπόν και είχε μια πολύ ικανή διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας και την έχει ακόμα, που εξασφάλισε τη σταθερότητα του ρουβλίου και των συναγματικών αποθεμάτων της Ρωσίας. Μπόρεσε να το γυρίσει πολύ γρήγορα στην πολεμική οικονομία. Τις δυτικές επιχειρήσεις που φύγανε σε αυτοκινητοβιομηχανίες, για παράδειγμα. Ξέρεις ότι στη Μόσχα δεν κυκλοφορούν με Λάντα κυρίως, κυκλοφορούσαν με Πεζό, Σιτροέν και τέτοια.
Ναι.
Βασικά ευρωπαϊκά αμάξια. Και κάποια αμερικάνικα και Πόρσε, πώς το λέγανε, Καγιέν και τα λοιπά. Έβλεπες πολλές. Αλλά αυτοί ήταν οι νεόπλουτοι τους και τις ολιγάρχες, ας πούμε. Βασικά ήταν τα ευρωπαϊκά. Τώρα τα βλέπεις έχουν αντικατασταθεί με τα καλύτερα κινέζικα.
Λοιπόν, άρα μπόρεσε... και βγήκε η Κίνα, ας πούμε, από όλη αυτή την ιστορία.
100%. 100%. Η Ρωσία δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι βγήκε κερδισμένη. Μέχρι στιγμή διαμόρφωση του πολέμου
δεν έχασε,
αλλά από μια άποψη στρατηγικά δεν ξέρω αν είναι ευτυχής ο Πούτιν, εάν δεν καταφέρει να επαναφέρει σε κάποιο ανεκτό επίπεδο τη σχέση του με τη Δύση. Μην ξεχνάς ότι και ο Πούτιν είναι παιδί του Λένιγκραντ, δηλαδή της Αγίας Πετρούπολης σήμερα, της πόλης του Μεγάλου Πέτρου, που ήταν μια πόλη που την έφτιαξε πάνω στους Βάλτους, για να έχει μια πόλη στη Βαλτική και να συμβολίζει ότι το μέλλον της Ρωσίας είναι η Δύση.
Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, από
την τώρα την έχει πάει στην Ανατολή.
Θα βρει μια λύση με τη Δύση.
Θέλει να πάει, γιατί από εκεί που είναι ενεργειακός άρχοντας της Ευρώπης ο Πούτιν, να γίνει ο ελάσσον οικονομικός εταίρος της Κίνας, δεν νομίζω πως είναι αναβάθμιση για τη χώρα.
Το πιο παράξενο απ' όλα είναι ότι ο ίδιος ο Πούτιν, ενώ περιμέναμε ότι από όλη αυτή τη διαδικασία θα ροκανιστεί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο η εξουσία του και η δύναμή του μέσα στη χώρα, φαίνεται να παραμένει ισχυρός.
Παραμένει. Δηλαδή, τελευταίες εκλογές, εντάξει. Είπαμε και γράψαμε ότι μπορεί να μην είχε αντίπαλο αξιόμαχο. Δηλαδή, από τους τρεις που κατεβήκαν, ο ένας ήταν κάπως φιλελεύθερος, οι άλλοι δύο, και δεν είχε καμιά πιθανότητα επιτυχίας, δεν ήταν κανένα μεγάλο ψάρι, ας πούμε. Οι άλλοι δύο ήταν, λες, και ντρεπόντουσαν που κατεβαίνανε και φρόντιζαν να
πούνε. Εντάξει, δεν είναι κανονικές εκλογές τώρα μεταξύ μας.
Κανονικές δεν είναι, φυσικά όχι. Είναι σε ένα αυταρχικό καθεστώς που έχει, ας πούμε, μία επίφαση πλουραλισμού. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι και χούντα, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι, δεν απαγορεύονται οι διαδηλώσεις στη Ρωσία, ούτε είναι πως όποιος διαδηλώνει πάει φυλακή.
Εντάξει, τώρα ο αρχηγός της αντιπολίτευσης τον καθάρισε.
Ποιος?
Το ρωσικό καθεστώς.
Για ποιον λες, για Ναβάλνη? Καταρχήν, ο αρχηγός αντιπολίτευσης δεν είχε χρηστεί από πουθενά.
Εντάξει.
Είχε χρηστεί από τη Δύση.
Ναι.
Έτσι. Ήταν δημοφιλή σε ένα κομμάτι του πληθυσμού. Το ανώτερο που είχε πάρει είναι στη Μόσχα, που ήταν η καρδιά της αντιπολίτευσης στις δημοτικές εκλογές.
Ήταν ένας άνθρωπος στον οποίο το φοβότανε ο Πούτιν.
Δεν υπάρχει καμία ανεξάρτητη δυτική έρευνα εταιριών δημοσκοπήσεων, είτε από τον Economist ή από το Λεβάντα το ρώσικο, που είναι ανεξάρτητο όμως και τον αγνωρίζουν οι δυτικοί, που να μην σου λέει πως όποιον και να έχει αντίπαλο Πούτιν και το Ναβάλνη να είχε, θα έβγαινε με ποσοστό πολύ μεγάλο.
Ναι.
Αν ούτε 60%, 65%. Αυτό είναι δεδομένο.
Ναι.
Και αν θέλεις υπερβολική αυτή η αντίδραση με τον Ναβάλνη, να τον. Πρώτα είχαμε τον Νοβιτσόκ, ας πούμε. Υπό ποιες συνθήκες το πήρε, δεν ξέρουμε. Πάντως κάπως πήρε αυτή την τοξική ουσία. Στη Γερμανία, να έρθει πίσω, να το στείλει στον αρκτικό κύκλο και να πεθάνει λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Δηλαδή, όλα αυτά είναι τόσο υπερβολική αυτή η αντίδραση, που δείχνει μία ανασφάλεια του Πούτιν. Διότι ο Πούτιν, η διαμόρφωσή του ήταν όταν είδε πώς έπεσε το καθεστώς στην Ανατολική Γερμανία. Το τείχος γκρεμίστηκε από τη μια μέρα μέσα σε μια νύχτα. Και μετά είδε τη σειρά των έγχρωμων επαναστάσεων, Ιουκοσλαβία, Γεωργία, Ουκρανία κλπ. Και ο μεγάλος φόβος στο βάθος του μυαλού του είναι που συμβεί κάτι τέτοιο κάποια μέρα στη Ρωσία. Γι' αυτό βλέπεις αυτές τις πολύ υπερβολικές αντιδράσεις που δεν δικαιολογούνται από μια άποψη. Διότι θα μπορούσε να έχει μια αντιπολίτευση περιορισμένη κατά βάση στη Μόσχα, που είναι το μεγαλύτερο κέντρο της. Θα έχει ένα 25%, ξέρω εγώ, στη Μόσχα. Δεν θα ήταν προς θανάτου. Από αυτή την άποψη δείχνει μια ανασφάλεια. Ωστόσο, ο πόλεμος τον βοήθησε τον Πούτιν. Δηλαδή, και αυτοί που δεν θα ήθελαν τον Πούτιν θα σου λέει κάθε να γνωρίσει κανέναν άλλο, γιατί τώρα εδώ και τα παιδιά μας δεν έχουν γνωρίσει κανέναν άλλο. Και
ο πόλεμος βοηθάει τους ηγέτες γενικώς.
Βοηθάει τους ηγέτες και ειδικά σε ένα λαό όπως η Ρωσία, που το αίσθημα ότι η Δύση μας πολεμάει, θέλει να μας ταπεινώσει.
Ναι.
Αλλά είμαστε κομμουνισμός, εντάξει. Έπεσε ο κομμουνισμός, ήρθαν άλλοι ηγέτες, τους προτείναμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ και θέλαν να μας φάνε εδάφη, θέλαν να μας απειλήσουν, θέλαν να βάλουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πεποίθηση της μεγάλης πλειονότητας του λαού. Και για τον Ναβάλνη που μου είπες, εθνικιστής ήταν και ο Ναβάλνη σε μεγάλο βαθμό. Σου θυμίζω ότι στον πόλεμο με τη Γεωργία το 2008, ο Ναβάλνη όχι μόνο ήταν υπέρ του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Γεωργίας, αλλά υπερθεμάτιζε. Έλεγε πως πρέπει να ρίξουμε πυράβλους κρούς στο κοινοβούλιο της Τυφλίδας.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να σου πω πως με αυτόν τον πόλεμο, αν ήθελαν να ρίξουν τον Πούτιν οι Αμερικάνοι, πέτυχαν το τελείως ανάποδο αποτέλεσμα.
Το στηρίξανε. Προβλέψεις εσύ τώρα που θα φτιάξει ο καιρός να κάνει καινούρια επίθεση η Ρωσία?
Α, βέβαια. Είναι πολύ πιθανό, δεν ξέρω ποια έκταση. Κοίτα, αυτοί το λένε Ρασπουτίτσα, έτσι. Είναι η γνωστή έκφραση. Κατά λέξη σημαίνει διακοπή συγκοινωνιών.
Ναι.
Είναι όταν την άνοιξη, στην αρχή της άνοιξης, τα χιόνια λιώνουν, γίνεται ένας βάλτος που δεν μπορεί να περάσουν τεθωρακισμένα. Τώρα που θα στεγνώσει η λάσπη, από Μάιο δηλαδή και μετά, τώρα δυστυχώς και με την κλιματική αλλαγή αυτά έρχονται και πιο μπροστά,
ναι.
Όλοι περιμένουν επίθεση, δεν ξέρουν σε ποια έκταση. Έτσι. Δηλαδή, αν είναι για να πάρουν το υπόλοιπο Ντονμπάς ή αν κάνουν μεγαλύτερη έκταση πράγματα σαν και αυτά που σου είπα πριν. Πάντως, κάποιο είδους επίθεση υπάρχει. Βέβαια, οι Ρώσοι είναι προσεκτικοί. Ξέρουν ότι η Ουκρανία ασφαλώς και αυτοί δεν κολλάνε μπρίκια τόσα χρόνια. Δηλαδή, μετά το έλεος της αντιπίθεσης, οχυρώνουν τις θέσεις τους ακόμα περισσότερο και ότι έχει μεγάλο ρίσκο η επίθεση. Έτσι. Δηλαδή, όταν επιτίθεσαι, οι αναλογίες κατά μέσον όρο είναι 3-1 οι απώλειες. Δηλαδή, θα χάσεις τριπλάσιους άντρες από ό,τι όταν αμήνες.
Ναι.
Αυτό θα το μετρήσουν και οι Ρώσοι στρατηγοί και ο Πούτιν μπορεί να είναι επιθετικοί, αλλά δεν είναι τυχοδιώκτες.
Αλλά αισθάνομαι και ότι η αμερικανική πλευρά ή η ευρωπαϊκή πλευρά δεν θέλει να δώσει στους Ουκρανούς αρκετά όπλα, ώστε να, ξέρεις, να διαταράξει τις ισορροπίες και να μπορεί να δώσει ένα πρόσχημα στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει κάποια πυρηνική δύναμη εκεί.
Εντάξει, η πυρηνική δύναμη, το δόγμα το ρώσικο είναι πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί πυρηνική δύναμη μόνο αν απειλείται η ύπαρξη της χώρας. Δηλαδή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνική δύναμη με βάση τα ισχύοντα, έτσι, και με τη φιλοσοφία που έχουν και πώς έχουν γαλουχηθεί και διαμορφωθεί οι Ρώσοι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες. Για να αν χάσει μια πόλη στον Ντονμπάς, αν φτάσει να απειληθεί η Μόσχα, αλλά τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Άρα δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα. Εκείνο που φοβούνται όμως είναι μια αλόγιστη χρήση πολεμικού υλικού από την πλευρά της Ουκρανίας. Είχαμε ορισμένα δείγματα στην Κρυμαία και στο Μπέλγκοροντ κλπ. Που θα δικαιολογούσε τον Πούτιν να κάνει μαζικές επιδρομές άλλου είδους. Δηλαδή εναντίον ενεργειακών σταθμών, ήδη έχει κάνει βέβαια ζημίες, αλλά πολύ μεγαλύτερο είδους από αυτού που έχει κάνει μέχρι τώρα.
Η Ρωσία έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να επαναφέρει την παραγωγή πυλικών συστημάτων κτλ. Στα επίπεδα.
Κοίταξε, πάντα ήταν. Πάντα ήταν από την εποχή του Τσάρου και στη Σοβιετική εποχή και σήμερα η Ρωσία είχε την εξής ιδιομορφία. Ότι πολιτικά και διπλωματικά και στρατιωτικά ήταν υπερδύναμη, ενώ οικονομικά ήταν εξαρτημένη, ναι, από τη Δύση. Και
είχε
πολύ πίσω.
Πύληνα πόδια, ναι.
Ναι. Αλλά από αυτή την οικονομική καθυστέρηση σε σχέση με τη Δύση, εξαιρούνταν ορισμένοι τομείς, όπως ήταν οι σιδηρόδρομοι, που ήταν από τους παγκόσμιους μεγαλύτερους λόγω των εδαφών και των αναγκών της. Οι υδρογονάνθρακες, λόγω του πλούτου που τη χάρισε η φύση. Και τρίτον, η στρατιωτική βιομηχανία. Σου θυμίζω ότι τα TAF-34, η Ρωσία του Στάλιν ήταν ακόμα φτωχιά παρά την εκβιομηχάνησή της κτλ. Μπήκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μια φτωχή χώρα. Πολύ κάτω στην τεχνολογική και οικονομική κλίμακα από τη Γερμανία. Τα TAF-34 όμως τα ρώσικα τα τσάκισαν τα Panzer τα γερμανικά και αποδείχθηκαν πολύ ανώτερα. Λοιπόν, αυτό ισχύει και σήμερα. Αυτή τη στιγμή η πολεμική βιομηχανία η ρώσικη δουλεύει τρεις βάρδιες, δεν σταματάει, όλο το 24ωρο. Και η παραγωγή της σε πυρομαχικά και σε βλήματα και σε τεθωρακισμένα και όλα αυτά είναι πολλαπλάσια της Ουκρανίας. Και η Ουκρανία έχει καλή βιομηχανία. Ήταν η δεύτερη χώρα μετά τη Ρωσία στην παλιά Σοβιετική Ένωση που είχε πολύ ισχυρή πολεμική βιομηχανία. Έτσι. Και μάλιστα ήταν και μέλος του ΟΗΕ. Έτσι. Την είχαν βάλει.
Και πολλά εργοστάσια ρώσικα ήταν εκεί, είχαν εκεί τη βάση.
Βεβαίως. Και αεροπορική βιομηχανία, αεροναυτική βιομηχανία κτλ.
Τώρα σε εμάς που είμαστε Έλληνες και έχουμε απέναντι ένα Τούρκο πανίσχυρο. Όλα αυτά είναι κακά μηνύματα.
Φυσικά είναι κακά μηνύματα. Νομίζω πως πρέπει να είναι προσεκτική παντός η Ελλάδα. Διότι ορισμένες κινήσεις και όσον αφορά το πολεμικό υλικό και την παρουσία στην Οδυσσό, που ήταν παράλληλα με αυτές τις δηλώσεις του Μακρόν για την Οδυσσό, δεν ξέρω αν έχει συμφέρον η Ελλάδα να αιρεθεί στη Ρωσία περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Άλλο πράγμα είναι να πεις πως είναι εναντίον του πολέμου, είναι υπέρ της εδαφικής ακυρότητας της Ουκρανίας.
Προφανώς.
Προφανώς, προφανέστατα. Και άλλο είναι να εμφανιστείς πως είσαι ένα μέρος των εμπολέμων, έτσι, και να στηρίξεις με πολεμικό υλικό μια υπόθεση η οποία έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βγαίνουν και λένε ανοιχτά ότι πρέπει να πάει σε μια διαπραγμάτευση τώρα, ειρηνική. Ο Σόλτς, ο Γερμανός καγκελάριος, που δεν μπορεί να τον πει κανένας φιλορώσα, ίσα-ίσα ήταν από τους πρώτους, ο οποίος έθεσε βοήθεια στην Ουκρανία. Ναι. Δίνει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία πολύ μεγαλύτερη από τον Μακρόν, υπόψη, η Γερμανία. Παρά αυτά τα λόγια του Μακρόν, στην πράξη η Γερμανία έχουν δώσει πολύ περισσότερα. Αλλά παρόλα αυτά, ο Σόλτς, ήδη οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ουκρανία έχει αρχίσει να συζητάει υπόγεια με τη Ρωσία για τους όρους της ειρήνης και πρέπει να υπάρξει μια τέτοια συνεννόηση κάποια στιγμή.
Ναι, γιατί φαντάζομαι και οι δύο πλευρές αισθάνονται, και η Ευρώπη, θέλω να πω, και η Ρωσία, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει επάπειρον.
Όλες οι χώρες, όταν έχουν να επικαλεστούν εθνικά συμφέροντα ζωτικά, υπαρξιακά θα έλεγα, εξαιρούνται από την ακραία υποστήριξη Αμερικάνικων ή άλλων πολιτικών σε άλλα μέτωπα. Εγώ σου θυμίζω ότι στο Ουκρανικό το Ισραήλ, που είναι πολύ στενό σύμμαχο των ΗΠΑ, κρατάει στάση επιτίδη ουδέτερου. Γιατί έχει τόσους Ρώσους το Ισραήλ. Έχει εθνικά συμφέροντα με την έννοια πως αν δεν συνεννοηθεί με τη Ρωσία πως θα βομβαρδίσει τη Χεσμπολάχ στη Συρία, θα έχει πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Επικαλούμενο λοιπόν το Ισραήλ ύψιστα εθνικά συμφέροντα, έχει κρατήσει μια στάση επιτίδη ουδέτερου. Εμείς έχουμε επίσης πολύ σοβαρά θέματα. Έχουμε το ρόλο της Ρωσίας στο Κυπριακό. Φαντάζομαι ότι πρόσεξε και εσύ ότι εκ παραδρομής εντός εισαγωγικών το βάζω, ο κύριος Λαύροφ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την έκφραση «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου». Μετά είπε ότι δεν εννοούσα κάτι διαφορετικό, είπα πως το λένε αυτοί, αλλά όλοι καταλάβαμε το μήνυμα. Επομένως, νομίζω ότι και εμείς πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
Επίσης, πολύ μεγάλη εντύπωση μου κάνει αυτό για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη Δύση, ότι πολλοί θεωρήσαμε πως αυτός ο πόλεμος θα τέλειωνε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, θα στηρίζαμε τους Ουκρανούς και θα μπορούσαμε να νικήσουμε τους Ρώσους πολύ γρήγορα.
Στην αρχή ήταν αντίθετη.
Το αντίθετο.
Στην αρχή ήταν ότι οι Ρώσοι θα κάνουν περίπατο Blitzkrieg, ας πούμε, ναι, όπως λέγανε οι Γερμανοί, αστραπεί ο πόλεμο και θα μπουν στο Κίεβο μέσα σε 7 μέρες. Ακόμα και οι Αμερικάνοι που προειδοποιούσαν για. Ήταν οι μόνοι που προειδοποιούσαν πως θα μπει ο Πούτιν. Δεν μπλοφάρει.
Ναι,
αυτά τα στρατεύματα που έχει μαζέψει δεν είναι μπλοφ.
Είχαν υποκλέψει συνομιλίες, φαντάζομαι.
Ναι, και εγώ έτσι φαντάζομαι, αλλά μπορεί να το εκτιμούσαν.
Είχαν να το θέλανε. Πλαστικές σακούλες οι οποίες ήταν στο μέτωπο για νεκρούς οι Ρώσοι. Ναι, και αυτό έδειχνε με τη.
Σύμφωνοι. Για... Δεν έχω τέτοιου πληροφόρηση, αλλά θα έλεγα μια εικασία μόνο ότι κανείς πιο εύκολα προβλέπει αυτό που θέλει να γίνει. Ο Μακρόν έλεγε πως δεν θα γίνει γιατί δεν ήθελε να γίνει και του κατέρευε όλη η στρατηγική που έλεγαν εξάρτητη η Ευρώπη και με τη Ρωσία συνένωση κτλ. Οι Αμερικάνοι θέλαν να γίνει αυτό γιατί σου λέει θα μπει μέσα και μετά θα πάθει την στρατηγική ήττα που ονειρευόμαστε έτσι. Και θα πάρει και τα μηνύματά της η Κίνα, θα σπάσω τον αδύναμο κρίκο στο δίπολο Ρωσία-Κίνα, τη Ρωσία, για να συνετίσω και την Κίνα. Αυτό περιμένανε. Δεν έγινε όμως αυτό. Δεν έγινε ούτε το Blitzkrieg των Ρώσων, ούτε οι Ρώσοι επικράτησαν. Αντίθετα, μετά από λίγο οι Ουκρανικές αντεπιθέσεις, τρομακτικές ήττες. Δηλαδή στην περιοχή του Χάρκοβου πρώτα, του Κιέβου πρώτα, μετά του Χάρκοβου και μετά της Χερσόνας. Έτσι. Αλλά ούτε από την άλλη πλευρά έγινε αυτό που ήθελαν οι Δυτικοί, ας πούμε. Δηλαδή ότι η Ρωσία θα αναγκαζόταν να ταπεινωθεί και να φύγει από την Ουκρανία κακήν κακώς. Τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση καινούρια. Ο πόλεμος δεν έγινε, καμιά από αυτές τις ακραίες θέσεις δεν επαληθεύτηκε. Πήγαμε σε ένα μακρύ πόλεμο και ο μακρύς πόλεμος, ο πόλεμος
βοηθάει αυτό που αντέχει πιο πολύ.
Που έχει μεγαλύτερες εφεδρίες.
Πέτρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.